Dobrý, cienené kolegy, minier Pieker Fritz, laiks dom sēdē šajā reizē ņemot daudzos jautājumus, kāds mums mēs pārmēs, kāds mēs katru dienu, un manās, kā mēs redzam, valsts sektors un pašvaldību sektors attiecīgi ir vairāk jautājumi, kas ir neatiekami un izskatām šodien. Un visiem mums tiekšā darba kārtība, visi iepazinušies un pārmājušies darba kārtības punktus, tāpēc būs ķermies reizdesmitie darbiem, un pirmais darba kārtības jautājums par jaunības veidojumā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde. Tātad ir pieņemts MKD noteikumi, attiecīgi šiem MK noteikumiem pašvaldībām MK noteikumi pieņem tikai 15. septembrī, tātad pavisam svaigi, un atbilstoši šiem noteikumiem mums ir informējusi Saistības un Cilvēks ministrija, ka 30. septembrī mums ir iespēja pieteikt saņemt finansējumu, tīspēc jaunās pašvaldības jaunā novada pašvaldības struktūras izstrāde. Attiecīšanai summa. Kopējā maksimālā bija 18,000, es nemaz būtu 150 eiro, bet šeit gadījumā ministrija vēlās, lai līdz 30. septembrī pašvaldība iesniedza domas lēmumu par to, ka pašvaldība apmērā šādu struktūru izstrādē. Attiecīgi, ja man vēl tādā domas sēdi, tad 30. tagad tiek šo sēdi sasautām, lai tā sagatavot visu dokumentus un pieņemt lēmumu. Vai kādi jautājumi varam nobalstot un sagatavot tādu speciālu šo pieteikumu?
Varbūt vienu jautājumu drīkst. Kas šajā struktūrā, teiksim, šajā projektā ir, kur būs vairāk vai mazāk kaut kādu iestāžu struktūrējumu un darbinieku struktūrējumu, vai tas tiks skatīts arī plašā kontekstā?
Plašākā kontekstā kopējies
infrastruktūras objekti, kaut kā līdzi
Vai tik slīdīgi vieta, bet tādā vēl konsultēsimies, kā tieši tas varētu izskatīties, bet jā, tā ir kopējā struktūra, pārvaldības modelis, pieejamība, informācijas pieejamība iedzīvotājiem, iestādājumi pakalpojumi tā tālāk. Paldies. Uz nobalsu. Darba saistībā sasvāt ļoti mūzīgi tam pieaugumu, bet vienmēr tā laika mūzīgi līdzi būtu tā tieši šiem tādējiem. Jā, mūsu tādā papasot. Paldies, 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 vārdu. Parāpāt, ka katrāks nākāmas piemēr. Nākamais jautājums par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldības cijās saukas nemiecē par augumās par dienu pārdošanu. Šeit visam īsts komentārs no izpildītājumu, ka tad durvis es saprotu, tad bija saistībā ar
elektrības
pārstāvjiem.
Izdarījām no savas puses to maksimumu un cerējām, ka varbūt neko izdarījums savā dzīvi priekšīgā. Tāpēc tas laiks arī pavilkāt garās, ka nav mums nepiešķīrši pārākot pie viņu pārākot elektrības atveidījām. Tāpēc arī izdarījām patās.
Paldies! Tātad būs sabojāts, sadalas tīklus kompensēt apskrāšot. Tātad jūs jāpēc. Paldies. Ir parāstās, ka tāpēc nav nāks pirmus. Nākamais jautājums par dotācijas piešķiršanu pašvaldības ielas salmas līnijas. Tātad atbilstoši likumā par pašvaldībā. Pašvaldībā pašvaldības pienākums un funkciju rūpēties un veselības aprūpi. Un atbalstīt savas kapitāla sabiedrības attiecīgi fizikas līdz, tad tos apstākļus par COVID-19 situāciju, par to, ka viena samazinās valsts labās malajās unīcām, tomēr savas piedzīvotāju dāvās saņemt, ka papalkonis augstos sagatavojuši remontu lietu. Nepatīkums šos kāds tās galvenās nepatīkums kādās jomās, lai mēs nodrošinās pakārtos mūsu sākās kundicā. Vai tā jautājumi? Ja jautājumi mācāt būtu posūt. Pēdējais jautājums par loziņu vēršanu zēnes un izskolas 2020. Gada budžeta izdevumos, tā kā arī būtu sadarbojas lēmums, katrā arī komitējās, tā kā no tādā kā sporta zāla tika veids remonts, šis te tīpes, kas sadāk vidu sporta zāla, kur var ilgu laiku nokāpos, tad bija nepieciešams strādāt jaunu tīpu, vai arī mēs nākās kopumā jauniem paskatot loziņu grību izskatītos tīklā. Tāpēc būs deputāti atbalstīt arī zemes ministros direktoru iesniegto par šeit jaunā būšu loziņu un šeit tīklā tīklā būs un posa. Paldies, balsošanas vēdu. Par 8, ka tātās nav lāk, ka piņems. Paldies, cienījumu deputāti, ar to arī glums sevi slēdzam.